Dear brothers and sisters, when I served in Asia,
dargie brāļi un māsas, kad es kalpoju Āzijā, cilvēki reizēm jautāja, Elder Gong, cik cilvēku dzīvo baznīca reģionā Āzijā? Es atbildēju, puse pasaules iedzīvotāji, 3,6 miljārdi cilvēku. Kāds pajautāja, vai ir grūti atcerēties, kā viņus visus sauc? Atcerēšanās un aizmiršana ir daļa no ikdienas. Piemēram, reiz pēc tam, kad mana sieva visur bija izmeklējusies savu jauno tālruni, viņa nolēma uz to uzvanīt no cita tālruņa. Kad viņa dzirdēja savu tālruņu zvanām, viņa nodomāja, kas gan man varētu zvanīt? Es nevienam neesmu devis šo numuru. Atcerēšanās un aizmiršana ir arī daļa no mūsu mūžīgā ceļojuma. Laiks, rīcības brīvība un atmiņa palīdz mums mācīties augt un pieaugt ticībā. Kādā pazīstamā garīgā dziesmā ir teikts, mēs Jēzus vārdu slavēsim, to dziesmu godinot, lai vienmēr atcerētos mēs par Kristus upuri. Katru nedēļu pieņemot svēto vakarēdienu, mēs apsolam viņu vienmēr atcerēties, pamatojoties uz dažām no vairāk kā 400 svēto rakstu atsaucēm vārdam atcerēties. Lūk, seši veidi, kā mēs varam atcerēties viņu vienmēr. Pirmkārt, mēs varam vienmēr atcerēties viņu, esot uzticīgi, viņu derībām, apsolījumiem un mierinājumiem. Tas kungs atceras savas mūžīgās derības, no Ādama dienām līdz laikam, kad Ādama pēstiši pieņems patiesību un raudīsies augšu. Tad Ciāna raudīsies lejup, un visas debesis drebēs līksmē, un zeme trīcēs priekā. Tas kungs atceras savus solījumus, to starp solījumu sapulcināt izklīdināto Izraēlu, izmantojot mormonu grāmatu, vēl vien liecību par Jēzus Kristu un apsolījumus, kas ir doti katram baznīcas loceklim un misionāram, kurš atceras dvēseļu vērtību. Tas kungs atceras un mierina tauts un cilvēks. Šajās aizņemtības un satraukuma dienās vieniem viņa spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar tā kunga, mūsu Dieva vārdu, kurš vada gan pagātni, gan to, kas būs. Grūtos laikos mēs atceramies, ka tas nav Dieva darbs, kas tiek izjaukts, bet cilvēku darbs. Otrkārt, mēs varam vienmēr atcerēties viņu ar pateicību, atzīstot viņa roku savās dzīvēs. Tā kunga roku vislabāk var saredzēt, atskatoties uz notikušo. Kā ir teicis kristiešu filozofs Sorens Kierkegaard, dzīvi var saprast atskatoties, bet jādzīvo tā ir, virzoties uz priekšu. Mana mīļā māte nesen svinēja savu 90. gada jubileju. Viņa pateicības pilna liecināja par Dieva svētībām katrā viņas svarīgākajā dzīves notikumā. Ģimenes vēsture, ģimenes tradīcijas un ģimenes saites mums palīdz atcerēties lietas no pagātnes, vienlaikus ieskicējot nākotni un sniedzot cerību. Priesterības pilnvaru līnijas un patriarhālās svētības liecina par Dieva roku cauri paaudzēm. Vai kaut reiz esat par sevi domājuši kā par dzīvu atmiņu grāmatu, atspoguļojot ko un kā jūs izvēlaties atcerēties? Piemēram, kad biju jaunāks, es ļoti vēlējos spēlēt skolas basketbola komandā. Es daudz trenējos. Kādu dienu treneris man norādīja uz 1,93 cm garo un 1,188 cm garajiem centra spēlētājiem un pateica, es varu paņemt tevi komandā, bet visticamāk tu nekad nespēlēsi. Es atceros, cik laipni viņš man pamudināja. Kāpēc tev nepamēģināt futbolu? Tev tas labi padodas. Mana ģimene bija sajūsmā, kad iesit pirmos vārdus. Mēs varam atcerēties tos, kas dod mums iespēju pēc iespējas, būdami godīgi, laipni, pacietīgi un iedrošinājuši. Un mēs varam kļūt par kādu citu atmiņām, kad viņiem izmisīgi ir vajadzīga mūsu palīdzība. Ar pateicību atcerētos visu cilvēku palīdzību un gara vadības ietekmi ir veids, kādā mēs atceramies viņu. Tas ir veids, kādā mēs atceramies, cik daudz mums ir dāvāts un ieraugām, ko Dievs ir paveicis. Treškārt, mēs varam vienmēr viņu atcerēties, uzticoties tā kungas solījumam, ka tam, kurš nožēloja savus grēkus, tam tiek piedots, un es tās kungs, tos vairs nepieminu. Kad mēs pilnībā nožēlam savus grēkus, tos arī izsūdzot un atmetot, un kad mūsu vaina ir aizslaucīta, mēs kopā ar Ēnosu jautājam, kungs, kā tas ir paveikts, un saņemam atbildi, dēļ tavas ticības Kristum un viņa uzaicinājuma atgādini man notikušo. Kad esam nožēluši savus grēks un priesterības vadītāji ir atzinuši mūs par cienīgiem, Mums vairs nevajag atkal un no jaunu izsūdzēt šos pagātnes grēkus. Būt cienīgam nenozīmē būt pilnīgam. Viņa laimes iecer aicina mūs būt pazemīgi, mierīgiem mūsu dzīves ceļojumā, lai kādu dienu taptu pilnveidot Kristu. Mēs nevis nepārtraukti noraizējušies, vīlušies un nelaimīgi savās šodienas nepilnībās. Atcerieties, viņš zina visas lietas, ko mēs vēlamies, lai kāds cits par mums zinātu un joprojām mūs mīl. Dažreiz dzīve pārbauda mūsu uzticību Kristus žēlastībai, taisnīgumam un spriedumam, un viņa aicinājumam ļaut, lai viņa izpirkšana mūs dziedina, kad piedodam citiem un sev. Kāda jauna sieviete kādā citā valstī pieteicās darbā par žurnālisti, bet ierēdnis, kurš nozīmē darbus, bija cietsirdīgs. Viņš viņai teica, ar savu pārakstu es garantēju, ka jūs nekad nebūsiet žurnālisti, bet strādāsiet kanalizācijas sistēmās. Viņa bija vienīgā sieviete vīriešu kolektīvā, kas strādāja kanalizācijas sistēmās. Pēc vairākiem gadiem šī sieviete kļuva par ierēdni. Reiz kādam vīram bija nepieciešams viņas paraksts, lai iekārtotu darbā. Viņa jautāja, vai atceries mani? Viņš neatcerējās. Viņa teica, jūs mani neatcerēties, bet es gan jūs atceros. Ar savu parakstu jūs garantējāt, ka es nekad nekļūšu par žurnālisti. Ar savu parakstu jūs mani nosūtījāt, kā vienīgo sievieti vīriešu kolektīvā strādāt kanalizācijas sistēmās. Viņa man pastāstīja, man vajadzēja izturēties labāk, nekā viņš izturējās pret mani. Bet manī nav tik daudz spēka. Reizēm šis spēks nav mūsos, bet ir rodams atceroties mūsu glābēja Jēzus Kristus veikto izpirkšanu. Kad ir nodota mūsu uzticības, sapņi sagrauti, sirdis atkal un no jaunas celautas, kad meklējam taisnību un žēlastību, kad mūsu dūris sažņaudas un asaras plūst, kad mēs gribam zināt, ko paturēt un ko palaist vaļā, mēs vienmēr varam atcerēties viņu. Dzīve nav tik ciesirdīga, kā varētu likties. Viņa nebeidzamā līdzjūtība var mums palīdzēt atrast ceļu, patiesību un dzīvību. Atceroties viņa vārdus un piemēru, mēs nevienu neaizvainosim un netiksim aizvainot. Mana drauga tēls strādāja par mehāniķi. Viņa godīgais darbs bija redzams pat viņa rūpīgi nomazgātajās rokās. Kādu dienu templī kāds cilvēks pateica manu draugu tēvam, ka viņam vajadzētu nomazgāt rokas, lai viņš varētu tur kalpot. Tā vietā, lai apvainoto, šis labais cilvēks sāka mazgāt ģimenes traukus ar plikām rokām un stiprāku ziepjūdeni pirms došanās uz templu. Viņš ir to cilvēku piemērs, kas kāp tā kunga kalnā un stāv viņa svētajā vietā ar tīrākajām rokām un skaidrāko sirdi. Ja mūsos ir nelaipnas jūtas, skaudīgums vai aizvainojums, vai arī, ja jums ir iemesls lūgt citiem piedošanu, šis laiks ir to darīt. Ceturkārt, viņš mūs aicina atcerēties, ka viņš vienmēr mūs gaida mājās. Mēs mācamies uzdodot jautājumus un meklējot, bet lūdzu, nepārstājiet meklēt, līdz neesat nonākuši, Eliota vārdiem sakot, līdz vietai, no kuras sākāt. Un jums ir sajūta, ka esat tur pirmo reizi. Kad esat gatavi, lūdzu, atveriet savas sirdis mormonu grāmatai no jauna, it kā tā būtu pirmā reize. Lūdzu, no jauna lūdziet ar paties nolūku, it kā tā būtu pirmā reize. Uzticieties tai senajai vai vājai atmiņai, ļaujiet tai palielināt jūsu ticību. Ar Dievu nav tāda neatgriešanās punkta. Pravieši senien mūsdien lūdz mums neļaut cilvēciskām īpašībām, nepilnībām, kļūdām vai vājībām, citu cilvēku vai mūsu pašu palaist garām viņa atjaunotā evaņģēlija patiesības, derības un pestīšanas spēku. Tas ir īpaši svarīgi baznīcā, kur mēs katrs augam caur mūsu nepilnīgo līdzdalību. Pravietis Džozefs Smits te sacīja, es nekad jums neesmu teicis, ka esmu pilnīgs. Taču atklāsmēs, kuras es esmu mācījis, nav kļūda. Pietkārt, mēs vienmēr varam viņu atcerēties sabatā, pieņemot svēto vakarēdienu. Savas laicīgās kalpošanas beigās un kalpošanas sākumā pēc augšām celšanās mūsu glābējs ņēma maizi un vīnu un lūdza, lai mēs atceretos viņa miesu un asins, jo kad vien jūs to darīsit, jūs atcerēsieties šo stundu, kad es biju ar jums. Svētā vakardien priekšējais laikā mēs liecinām Dievam Tēvam, ka esam ar mieru pieņemt viņa dēlu un vienmēr atcerēties viņu un pildīt viņa baušļus, kurus viņš mums ir devis, lai viņa gars varētu vienmēr būt ar mums. Kā to māca Amuleks, mēs atceramies viņu, kad piesaucam viņu savos laukos par saviem ganāpulkiem un savos namos, kad atceramies nabagos un trūkumcietējus, slimos un nomocītos. Visbeidzot, seskārt, mūsu glābējs mūs aicina vienmēr atcerēties viņu tāpat, kā viņš vienmēr atceras mūs. Jaunajā pasaulē mūsu augšām celtais glābējs aicināja klātešosos vienu pēc otru nākt un likt savas rokas viņa sānos un pataustīt naglu rētas viņa rokās un viņa kājās. Svētajos rakstos par augšām celšanos ir teikts, ka katrs loceklis un locītāji tiks atjaunots savā ķermenī un neviens mats no galvas nezudīs. Ja tas ir tā, tad pārdomājiet, kādēļ mūsu glābei augšām celtajam pilnīgajam ķermenim ir brūces viņa sānos un naglu rētas viņa rokās un kājās. Cauri vēsturei daudzi cilvēki ir bijuši nodoti nāvei, tiekot piesisti krustā, bet tikai mūsu glābējs, Jēzus Kristus, mūs ieskauj savā tīrajā mīlestībā, saglabājot savas rētas. Viņš vienīgais piepilda pravietojumu, tikt paceltam pie krusta, lai viņš varētu saistīt katru no mums, saucot vārdā pie sevis. Mūsu glābējs paziņo. Jā, viņa var aizmirst, tomēr es neaizmirsīšu tevi. Redzi, es esmu iezīmējis tevi uz savu roku delnām. Viņš liecina, es esmu tas, kurš tika paaugstināts. Es esmu Jēzus, kas tika sists krustā. Es esmu Dieva dēls. Es pazemīgi liecinu un lūdzu, lai mēs vienmēr atcerētos viņu visos laikos, visās lietās, un visās vietās, lai kur mēs būtu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.